Jerusalem, the faithful city, she that was full of justice, has become a harlot!
Αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ και σήμερα, Παρασκευή της διακίνησή μου, ολοκληρώνοντας σε αυτό το τρίπτυχο αφιέρωμα που ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα την πορεία του Ιησού έτσι όπως την είδε ο Φράνκο Τζεφιρέλη μέσα από την ταινία του Ιησούς από τη Ναζαρέτ με πρωταγωνιστή του Ρόμπερτ Πάουελ και μια πλειάδα πασίγνωστων ηθοποιών που πλαισιώνουν τότε έναν σχετικά για το παγκόσμιο κοινό άγνωστο, σχετικά γνωστό, είχε παίξει ήδη τον Μάλερ του Κεν Ράσελ, μια εκπληκτική ταινία που αξίζει να τη δουν οι μουσικόφιλοι, πολύ κοντά στο ήθος που διαπλάθη και για τον Ιησού, μιας και ο Μάλερ έχει και αυτός τα δικά του προσωπικά προβλήματα, διανύει το δικό του μεγάλο Γολγοθά και είναι μια ταινία για την οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, ολοκληρώνοντας όμως στον απόϊχο της μεγάλης εβδομάδος αυτή την πορεία μας πάνω στο πρόσωπο του Ιησού που ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη της μεγάλης εβδομάδος, θα ήθελα να ολοκληρώσω έχοντας αφήσει στην Ανάσταση του Λαζάρου την προηγούμενη αφήγηση, εδώ με την Ανάσταση του Ιησού και βεβαίως με τον απόϊχο και γενικότερα της ταινίας. Ξεκινήσαμε με τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα αφού επανέρχεται στην αρχική του πορεία έχοντας παρακάμψει ελαφρώς πριν πάει στο Ιεροσόλυμα για το Πάσχα για να αναστήσει το φίλο του Λάζαρο, εκεί το αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και μπαίνει τώρα στην Άγια Πόλη κατά την περίοδο του Πάσχα. Εκεί είναι που θα δημιουργηθεί το μεγάλο σκάνδαλο, εκεί είναι που θα τον υποδεχθούν έχοντας ήδη ακούσει για την Ανάσταση του Λαζάρου και για τα άλλα θαύματά του ως τον επερχόμενο και αναμενόμενο Μεσσία, ο οποίος θα λυτρώσει τον λαό από τα βάσανα κυρίως του ρωμαϊκού ζυγού, δηλαδή από τα εφήμερα. Ο Ιησούς δεν τον βλέπει έτσι, και έτσι με αυτόν τον τρόπο εκτυλίσσεται η αρχή της τρίτης και τελευταίας πράξης του δράματος. Εδώ βέβαια ο Μωρίς Ζάρο, ο οποίος έχει επιμεληθεί τη μουσική, όχι μόνο την έχει επιμεληθεί, αλλά έχει γράψει κιόλας. Υπάρχουν μουσικές αυθεντικές και μουσικές οι οποίες είναι ως επιτοπλίστων από την πένα του Μωρίς Ζάρ. Γι' αυτό και υπάρχει και μια ενότητα, μια συνέπεια σε όλο το έργο. Εδώ λοιπόν η μουσική, όπως και στην όπερα, και ίσως αυτός να είναι ο κύριος σκοπός του Τζεφιρέλη, ο οποίος είναι ως επιτοπλίστων οπερατικός σκηνοθέτης, λειτουργεί πάνω στους διαλόγους με δραματική διάσταση, όπως βέβαια και σε κάθε ταινία. Εδώ ακόμη περισσότερο, διότι στο soundtrack της ταινίας δεν έχει αποσπάσει τη μουσική από τα λόγια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει και τα λόγια μέσα. Ακολουθώντας λοιπόν αυτή την νοοτροπία του Τζεφιρέλη, και εμείς παραθέτουμε στο μεγαλύτερο βαθμό σήμερα τα ακούσματα μαζί με τα λόγια. Αλλά τα εντείνουμε με ήδη υπάρχουσα μουσική, την οποία χρησιμοποίησε πολλές φορές ο Τζεφιρέλη, και εδώ ζωντανά δηλαδή στο τρίτο πρόγραμμα ο κύριος Ηλιάδης δημιουργεί τις συσχετήσεις ανάλογα με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει και φυσικά με όλο το ρίσκο του ζωντανού, το οποίο δημιουργείται πάντα σε μια εκπομπή, αλλά και την ένταση και την ουσία, ας πούμε, γιατί αυτή είναι η ζωντάνια της παρουσίασης και της κατά κάποιο τρόπο βιωματικής σχέσης με αυτό που ακούμε. Και επιπλέον στις περισσότερες από αυτές τις μουσικές, πέρα από την οπερατική διάσταση, προσθέτουμε και εμείς κάποια σχόλια και κάποιες φράσεις μέσα από την ταινία που μπορεί να μην έχουν μουσική, ώστε να παρουσιάσουμε στο μεγαλύτερο μέρος το ηχητικό δράμα αυτής της πορείας. Έχουμε λοιπόν φτάσει, όπως είπα, στην Ιερουσαλήμ και ξαναμπαίνουμε πλέον στη μουσική που έχουμε ακούσει αρκετές φορές και η οποία επενδύει πλέον και αυτή τη σκηνή, μαζί με τις εικόνες, μαζί με όλο το σκεπτικό του Μωρίζαρ και του Τζεφιρέλη, δείχνοντας την αυθεντική Ιερουσαλήμ, πρέπει να πω. Δηλαδή είναι στα αληθινά, στα αυθεντικά μέρη, εκεί που πραγματικά έχουν λάβει χώρα σύμφωνα με τις γραφές όλες οι δράσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με τη μεγάλη είσοδο. Ακούσαμε τη φασαρία μες στο ναό και τώρα την υποδοχή του Ιησού αλλάζει το σκηνικό, γιατί κάνει γκροπλάν στην πορεία του στη σιωπή, λέει. Βλέπετε πόσες διαφορετικές μουσικές το οποίο ακούγεται τόσο γλυκά στο πιάνο και τόσο παγανιστικά στην πίπιζα. Εδώ βεβαίως, όπως ακούσατε, προηγήθηκε ένα βυζαντινοπρεπές. Thank you. γενικότερα όταν παρουσιάζει τον Ιησού ο Μωρίζαρ, κυρίως χρησιμοποιεί μονοφωνικά μοτίβα. Δηλαδή την ίδια νότα, ντουμπλαρισμένα, και συνήθως έχουν αυτή την βηματική πορεία. Που χρησιμοποιούν βεβαίως και στους ύμνους, στους παραδοσιακούς, που σχετίζονται βέβαια και πλέον με την παγκόσμια ψαλτική προσέγγιση, άποψη πλέον, που έχει ομοιότητες, είτε είναι εβραϊκά είτε τα βυζαντινά, έχουν αρκετές ομοιότητες σε σχέση με τον τρόπο που εκφέρεται και που προσεγγίζεται η κάθε μελωδία, η κίνηση. Συνήθως δεν έχουν πολύ μεγάλα, ας πούμε, ανοίγματα όπως έχουν στο Σοπέν. Εκφραστικά, που είναι σπάνια. Εδώ είναι βηματικά όλα αυτά. Ταυτόχρονα, η έλλειψη αυτής της μεγάλης εντυπωσιακής κίνησης δημιουργεί και την απαιτούμενη εσωστρέφεια, βέβαια. Όπου το χρειάζεται, το χρησιμοποιεί ο Μωρίζαρ. Τώρα, την ώρα που μπαίνει ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ, απ' την άλλη, ο Ιούδας βρίσκει ευκαιρία, διότι είναι ιδεαλιστής, είναι μορφωμένος, έχει άποψη πολιτική και φυσικά πιστεύει στον Ιησού, τον αγαπάει, τον εκτιμάει, αλλά θέλει να τον σπρώξει με το ζόρι, σαν να λέμε, να αποδείξει και να γίνει βασιλιάς. Θέλει να γίνει βασιλιάς για το τώρα. Αυτό είναι το όνειρο του Ιούδα. Έχει καλή πρόθεση, έτσι τον παρουσιάζει ο Τζεφιρέλη. Δεν δίνει τον μισή, αλλά έχει μπει με γνώμονα και από το περιβάλλον το οικείο του να τον εξαναγκάσει τον Ιησού να αποδείξει ποιος είναι και έτσι να αφήσει τις δευτερεύουσες σκέψεις και τις αναστολές που έχει και πραγματικά να πάρει τα σκύπτρα του, τα βασιλικά του. Εμφανίζεται λοιπόν ο Ζεράχ, ο οποίος είναι ο αρχιγραμματέας των Σανχέντριν. Είναι ένα φανταστικό πρόσωπο που έχει έχει βάλει ο Τζεφιρέλη και φυσικά οι σενεριογράφοι. Φυσικά θα υπήρχε κάποιος τέτοιος. Το θέμα είναι ότι με αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουν αυτή τη στιχομηθεία με τον Ιούδα, η οποία είναι εκτενής. Αυτό όμως που έχει πιο σημασία στο τέλος είναι αυτό που λέει και που συνοψίζει όλη την κουβέντα, ότι θέλω, του λέει, σε παρακαλώ να δώσει τη δυνατότητα στον Ιησού, άσε θα κάνω, εγώ θα τα καταφέρω, εγώ θα τον φέρω εγώ εκεί, αλλά θέλω να του δώσει τη δυνατότητα να αποδείξει τον εαυτό του μπροστά στους ιερείς. Τον κοιτάζει ο Ζεράχ πονηρά και του λέει: μη στενοχωριέσαι, ειρωνικά το λέει αυτό. Θα του δώσω μια τέτοια ευκαιρία να είσαι σίγουρος. Γιατί εννοείται ότι θέλουν να τον περιορίσουν και φυσικά, ό,τι και να αποδείξει μπροστά τους, έχουν ήδη προαποφασίσει ότι αυτός πρέπει να φύγει από τη μέση. Διότι δημιουργεί προβλήματα μέχρι στιγμής. Του λέει: έχουμε ειρήνη, είμαστε καλά, δεν υπάρχει λόγος να μας τα ανατρέπει και επίσης δεν μου άρεσε καθόλου που πήγε μέσα και κατέστρεψε όλους τους πάγκους, ας πούμε, των εμπόρων, όπως ακούσατε στην αρχή της εκπομπής. Αυτή ήταν η απαρχή της καταστροφής, βέβαια, γι' αυτό και έγινε και αυτή η οχλαγωγία. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο λοιπόν και ακούμε.
Let Jesus of Nazareth prove himself before the Sanhedrin. I think I can promise you that he shall have that opportunity.
Αμέσως μετά, όπως ακούσατε, έχει γίνει στιχομηθεία, ο Ζεράχ το απαντάει και βρίσκουμε τον Ιησού μετά από όλη τη φασαρία αυτή να διδάσκει στον ναό. Μπαίνει προς τον ναό και διδάσκει. Εκεί πάλι, με αντίστοιχο τρόπο σε σχέση με αυτά που σας είπα, τον πλαισιώνει με μουσική ο Μωρίζαρ. Πράγματι είναι σαν όπερα. Δεν θα το βρείτε στο CD. Ούτε καν στην εκτενή έκδοση που ήρθε μετά από πολλά χρόνια. Δεν μπήκαν στον κόπο να ξεχωρίσουν τη μουσική από το λόγο. Ίσως να έχουν κάποιον σοβαρό λόγο και μάλλον σχετίζεται με το λόγο του Ιησού.
Your son will be teaching in the temple. Shall I take you to him?
No. I'll wait. I'll see him when it is time.
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come, O blessed of my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me.
I was naked, and you clothed me. I was a prisoner, and you visited me. I was sick, and you came to me. You will ask, when did we do this for you? Whoever does this to the least of my brethren, he does it to me.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παραθέσω μία συνέντευξη του Ρούμπερτ Πάουελ, του ηθοποιού που έπαιξε τον Ιησού, σχετικά με το πώς είδε το ρόλο μερικούς μήνες αφού του ολοκλήρωσε το γύρισμα. Και μάλλον όχι, και την παρουσίαση του έργου. Είχε αρχίσει να γίνεται πλέον Εβραίος γνωστός, έχει διατηρήσει το χαρακτηριστικό χρώμα της φωνής του, εννοείται είναι ακόμα στην ίδια ηλικία, ενώ αν τον ακούσετε τώρα φυσικά η φωνή έχει κατά κάποιο τρόπο αλλάξει και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να το ακούσουμε καταρχήν και για όσους ίσως δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εύκολα θα κάνω κάποια μικρή μετάφραση.
Certain milestones are working with Ken Russell, for instance.
Κορβονίος λίθος, όταν έκανα τον Μάλερ.
Which is one of my own personal favorite pictures, but
που αγαπώ ιδιαίτερα.
Σαν ταινία.
Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο έργο. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν δει. Έχω κάνει και πράγματα που δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ας γυρίσουμε πίσω στον Ιησού, του λέει ο δημοσιογράφος. Έχετε κάποιες εντυπώσεις μετά από τόσους μήνες που ολοκληρώσατε τα γυρίσματα?
It's a very difficult question to answer.
Πολύ δύσκολο να απαντήσω.
The machinery that one brings into force when playing a part.
Τους μηχανισμούς που φέρνει κάποιος για να παίξει.
I can't play anything unless I believe it.
Πρέπει να το πιστεύω
τουλάχιστον. And it doesn't matter what the character is. I go through a process, a mental process, where I bring myself into a subjective point of view as regards the personality of the man I'm playing.
Περνάω μέσα από μια αναλυτική διαδικασία. Και πρέπει να τον πιστέψω και να τον καταλάβω. Κάθε ρόλο, αλλά ειδικά τον Ιησού. Οπότε στο τέλος, πιστεύω. Αναρωτιέμαι αν είναι για λόγους πνευματικούς ή καλλιτεχνικούς, επειδή πρέπει να τον παίξω. Έφυγα μόλις τελείωσα για να αλλάξω αυτό το ρόλο. Και ακόμα δεν ξέρω. Αλλά ναι, πιστεύω. που ήταν πιθανότατα σίγουρα
the most remarkable man who ever lived.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πάμε στην σκηνή όπου ο εκατόνταρχος, έτσι όπως τον υποδύεται ο Ernest Borgnine, γίνεται ο πρώτος χριστιανός. Για αυτή την σκηνή έχει μιλήσει ο ίδιος ο Ernest Borgnine, αλλά θα ακούσουμε τη φωνή του στη συνέχεια, γιατί μαζί μας τη συνέντευξη που έδωσε μιλάει και για την τελευταία σκηνή της Σταύρωσης, που ήταν πραγματικά τραγική και στην οποία δεν έπρεπε να μιλήσει, και πώς την προσέγγισε. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα και από τη μουσική που ακούμε. Αλλά εδώ, σε αυτή την σκηνή, δεν έχει μουσική. Όμως η αισθητική που έχει υιοθετήσει ο Τζεφιρέλη είναι πανομοιότυπη με τη σκηνή της ίασης της κόρης του Ιάουρου, η οποία είναι μια τοτάλι θακούμη που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι η μουσική που έχει γράψει ο Ζαρ δεν είναι ιδεωδός με αυτή τη σκηνή, η οποία έχει έντονη δραματικότητα, και ίσως γι' αυτό δεν την έντισε καθόλου με μουσική. Από μόνη της δηλαδή αποτελεί ένα ποιητικό δείγμα, κυρίως όταν έχει την εικόνα. Όταν δεν έχει την εικόνα, τότε πραγματικά η μουσική παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, γιατί ντύνει ιδεωδώς αυτή την σκηνή που, όπως σας είπα, μοιάζει πάρα πολύ, άλλωστε είναι ο ίδιος σκηνοθέτης. Και θα ήθελα να το αποτελμήσουμε.
I'm sorry if I disturbed you, Rabbi, but I would like to ask you a great favor. I have a servant in my house. I've had him a long while, and he's good, loving, more like a son than a servant. He's very sick, dying, I fear. Rabbi, in all humility...
You would like me to come to your house? Very well. I will come with you.
No. I am unworthy that you should enter under my roof. I know that if you say the word, my servant will be healed. I am a man under authority. But I myself have authority over 100 soldiers, and if I say to one of them, do this, I know that he will do it. And if I say to another, go there, I know that he will go. I need not see. I know. So it is enough that you give the word, and it will be done.
Do you hear this, man? I have seldom found such faith among the people of Israel. Go home. Your faith has cured your servant.
Εννοείται ότι δεν μπήκα στη διαδικασία της μετάφρασης, γιατί όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω τη στιχομηθεία μεταξύ του εκατόντερχου και του Ιησού, που του λέει βεβαίως ότι δεν χρειάζεται να έρθεις, γιατί πιστεύω σε σένα, και όπως και εγώ ξέρω ότι έχεις τη δύναμη να διατάζεις τα πνεύματα, όπως εγώ διατάζω τους στρατιώτες μου. Γι' αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, λέει, να βλέπεις με αναγνώρισε. Φύγει και έχει γιατρευτεί. Και εκεί μπαίνει μουσική αντίστοιχη με αυτή τη μουσική του της ίασης της 12χρονης κόρης στην προηγούμενη πράξη της αφήγησης, της εξάωρης αυτής της αφήγησης του Τζεφιρέλη. Θα ήθελα να περάσουμε σε άλλο ένα θαύμα. Είναι η θεραπεία του τυφλού. Αυτό γίνεται μέσα στο ναό, όπου εκεί τον κατηγορούν γιατί το κάνει ημέρα Σάββατο. Έχουμε επιλέξει συγκεκριμένα αποσπάσματα από όλο αυτό και φυσικά θα ντυθεί με τη μουσική που έχει επιλέξει και έχει επαναλάβει πάμπολες φορές ο Μωρίς Ζαρ. Γνωρίζετε βεβαίως την ιστορία, είναι η στιγμή που τον πηγαίνουν με το ζόρι, δεν θέλει και τον ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι του βάζει ένα πλέσμα από χώμα το οποίο έχει φτιάξει ο ίδιος, ο Ιησούς με το σάλιο του έχει προσθέσει επάνω, είναι μια ας πούμε τρομακτική για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει που τον πηγαίνουν εμπειρία και μέσα σε αυτό ο Τζεφιρέλη λίγο-λίγο αρχίζει και ξεθολώνει την εικόνα έχοντας την προηγουμένως θολωμένη βεβαίως επί τούτου. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στο θαύμα με την ψαριά στην λίμνη της Γαλιλαίας που την πρώτη φορά δεν βρίσκουν τίποτα και τη δεύτερη φορά αρχίζουν πλέον τα πράγματα και ξεκαθαρίζουν και μέσα από τα θολά νερά κάθε φορά που βγάζουν τα δίχτυα εμφανίζονται αυτά γεμάτα ψάρια. Είναι κάτι αποκαλυπτικό σε ανάλογη ας πούμε αντιστοιχεία.
Go and wash his eyes.
Come on, let's take him to the doctor. Come on. Wait, 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 wait. Oh.
I can see. I am not blind anymore. I can see you. And you. I can see. Brothers.
That can't be true.
Brothers. I can see everything. Now I know what it means to see.
It's a miracle, I tell you, it's a miracle.
I can see the world. My eyes are open.
I can see.
Brothers, I can see all of you. All of you.
What do you think of that? Make way there.
A high priest is coming.
Out of the way.
Get back.
Ίσως ακούσατε τώρα τι γίνεται κάτω την ώρα που πλησιάζουν οι αρχιερείς έχοντας δει το θαύμα. Έχουν πάει στα μπάσα.
What have you got to say? What have you got to say about the man who healed you?
He's a prophet. There is no doubt.
Είναι προφήτης και τώρα εδώ η μουσική πηγαίνει λίγο πιο ψηλά ανεβαίνει, αλλά όσο έρχονται οι αρχιερείς είναι χαμηλά.
I don't know. I don't know whether he's a sinner or not. I only know one thing. I was blind before, and now I can see.
It's a miracle.
I must go to this man. I must thank him for what he has done for me. Where is he?
Έτσι λοιπόν, αυτές οι μουσικές που ανακυκλώνονται και έχουν πλέον τη δική τους γλώσσα, κάθε φορά... Όταν είναι ψηλά, φυσικά εννοείται ότι μιλάει πάντα για την έθραυστη θεϊκή υπόσταση του Ιησού, είτε μιλάει είτε δεν μιλάει. Όταν τα πράγματα βεβαίως εννοείται τις σκουραίνουν, εννοείται και σκουραίνει και η μουσική. Συνήθως οι μελωδίες επαναλαμβάνονται. Αυτές οι πονεμένες... που ψηλαφούν κατά κάποιο τρόπο και την τελετουργική ψαλμωδία των αιώνων, προσπαθώντας να προσομοιάσουν σε αυτό μένοντας πιστές στην παράδοση, εννοείται ότι δημιουργούν το μοτίβο του Ιησού, το οποίο το ακούμε, ειδικά το πονεμένο, που τόσο πολύ χαρακτηρίζει όλη τη μουσική. Τραγουδάει η Αριάδνη όταν πεθαίνει, αφήστε με να πεθάνω. Αντίστοιχες δηλαδή γραμμές που κατά κάποιο τρόπο γίνονται άμεσα αντιληπτές ως δραματικές από το ευρύ κοινό. Ταυτόχρονα όμως μπορεί κάποιος μέσα από αυτές να φτιάξει σπουδαία τέχνη. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στη σκηνή του μυστικού δείπνου, όπου τον προδίδει ο Ιούδας. Και εννοείται ότι Ιησούς αρχίζει πλέον και με τη βοήθεια της μουσικής, ακριβώς με την οπερατική διάσταση που αναφέραμε προηγουμένως, να μπαίνει στις πιο σκοτεινές του σκέψεις. Η μουσική λοιπόν τον παρηγορεί. Είναι η στιγμή που λέει στον Ιούδα, φύγε και κάνε ό,τι να κάνεις γρήγορα. Ο Ιούδας εννοείται δεν έχει σκοπό να κάνει κάτι κακό. Έχει απλώς σκοπό να λίγο να σπρώξει τα πράγματα. Ο Ιησούς τον κοιτάζει κάθε φορά με επιτιμητικό ύφος, ειδικά στην ταινία, χωρίς να του λέει πολλά και του λέει πρόσεξε, από τις πράξεις σου φαίνεται ο άνθρωπος. Αλλά είναι φιλόδοξος ο Ιούδας, δεν είναι ότι είναι διεστραμμένος, γι' αυτό και αυτοκτονεί στο τέλος. Και είναι εκεί που η απληστία, ας πούμε, θολώνει λίγο και, την κρίση μας και επιπλέον δεν αφήνει τον άλλον να κάνει αυτό που πρέπει. Έτσι, το μπαίνουμε εμείς πρώτα, το εγώ μας, ας πούμε, και αυτό είναι η έννοια της επιτίμησης, ας πούμε, που του έχει ο Ιησούς. Αλλά αυτό είναι πολύ λεπτή διάσταση για να την καταλάβει κάποιος άνθρωπος και εννοείται ότι σπάνια και οι ίδιοι το καταλαβαίνουμε, παρότι γνωρίζουμε το πιθανό λάθος που μπορεί να συμβεί κάθε φορά με αυτές τις πράξεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη μουσική η οποία τον οδηγεί μέχρι στο όρος των ελαιών. Δηλαδή, αλλάζει, γίνεται κάποιο διάλειμμα στη μέση, αλλά η μουσική επανέρχεται και πραγματικά ο Ιησούς βρίσκεται στην πιο ενδοσκοπική διάσταση από όλες στις οποίες έχει βρεθεί μέσα στις 6 ώρες του έργου.
What you are going to do, do it quickly. I don't know. I give you a new commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for a friend. And if you love one another,
all men shall know that you are my disciples.
The hour has come. Glorify thy Son, that thy Son may glorify thee. Keep in thy name those thou hast given. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word.
Και εδώ σε αυτό το σημείο που κάπου στα μπάσα όπως ακούστε ψάχνει απεγνωσμένα για κάποια λύτρωση, ψάχνει και προς τα πάνω για κάποια λύτρωση και η μουσική σβήνει γλυκά μέσα στην ταινία, ο Ιησούς μένει μόνος. Και βεβαίως σε αυτό το σημείο έχετε σε επαφή με τον εξωτερό κόσμο, με το υπερπέραν δηλαδή. Βεβαίως όλα αυτά δεν κρατούν πολύ, είμαστε στο όρος των έλεων και βεβαίως από εκεί και πέρα αρχίζει ο διασυρμός. Μία από τις πιο συνταρακτικές σκηνές είναι η στιγμή που ο Πέτρος τον απαρνείται. Την ώρα που τον κυνηγούν, τον έχουν ήδη βάλει μέσα, περιμένουν μαθητές γύρω γύρω, αλλά στην πίεση του όχλου ο Πέτρος δεν μπορεί να αντισταθεί και αντίστοιχα ο Ιούδας φτάνει στο απονενοημένο διάβημα και εκεί πάντα η μουσική συνδέει αυτές τις δράσεις, οι οποίες φυσικά εννοείται έχουν και το λόγο μέσα. Η μουσική συνήθως, όπως σας είπα, πηγαίνει πάντα, ακόμα και στο soundtrack, μέσα με κάποια αποσπάσματα από την ταινία.
Yeah.
με τον μπάσο που δείχνει το σώμα του Ιούδα να αιωρείται μέσα στο σκοτάδι, ο Ιησούς περνάει στην περίφημη ανάκριση με τον Πιλάτο. Τον παίζει υποδειγματικά ο Ροντ Στάιγκερ, ίσως είναι ο πιο... Όλοι οι Πιλάτοι είναι σπουδαίοι που έχουν παίξει, γιατί είναι φοβερός ρόλος τους ή άλλους. Αλλά δεν ξέρω για κάποιο περίεργο λόγο, ίσως να είναι ο Τσεφιρέλη. Ο ίδιος ο Πάουλ έλεγε ότι δεν φανταζόμουν θα μπορούσα να παίξω εγώ τον Ιησού έτσι. Πιστεύω ότι είναι ο Τσεφιρέλη, ο οποίος είναι συμπτωματικά και νονός των δύο παιδιών του Πάουλ, με τον οποίο βεβαίως διαφωνούσαν συνεχώς. Είχαν έντονες αντιδράσεις. Λοιπόν, αξίζει να παρουσιάσουμε αυτή τη σκηνή, η οποία όπως και οι υπόλοιποι. Συγκλονιστική στη σκηνή που συνεχίζει να τον ρωτάει και του λέει τι κάνεις αφού τον έχουν μαστιγώσει και του ξαναφέρνει πίσω, δεν ξέρεις λέει ότι μπορώ να σε σταυρώσω, και του λέει δεν θα έχεις καμία δύναμη, δεν σου είχε δοθεί από ψηλά. Είναι οι δύο συγκλονιστικές σκηνές μεταξύ Πιλάτου και Ιησού που πραγματικά δείχνουν το μέγεθος καταρχήν του πολιτικού του κοινωνικού προσώπου του Ιησού, έτσι, διότι έχει πλέον μια κατά πρόσωπο συζήτηση με ένα διοικητικό όργανο της κοινωνίας, έτσι, και πλέον δεν μιλάει με τα φυσικά, ενώ πραγματικά σχετίζεται και έχει ένωση με το υπερπέραν, μπορεί και βρίσκεται ταυτόχρονα και σε επαφή με το εδώ, και αυτό είναι μια από τις σπάνιες στιγμές σε υψηλό επίπεδο, όμως όχι απλώς κουβέντες για να γίνονται, είναι μια συζήτηση ζωής και θανάτου κυριολεκτικά. Θα ήθελα λοιπόν να τα ακούσουμε και λίγο λίγο να μπούμε και στο πνεύμα του πόση μουσική θα μπορούσε να έχει υπάρξει μέσα σε αυτό εναλλακτικά.
Is this the man you think so dangerous? This? The man that aspires to be a king? Come.
Δεν τον βρίσκουμε τον Ιησού, αλλά ακούμε τη μουσική του. Και του λέει, έλα πλησίασε. Τον βλέπουμε φωτισμένο σε κόντρα με το φως του ήλιου.
Now,
τώρα πες μου.
The leaders of the Sanhedrin accuse you of preaching perverted doctrines.
Σε κατηγορούν ότι μιλάς για διαφθορά. Πλησίασε. Και η μουσική συνεχίζει να υπάρχει. Ο Ιησούς δεν μιλάει, αλλά μιλάει η μουσική.
They also say you call yourself the king of the Jews. Well, are you king of the Jews?
If my kingdom were of this world, my followers would have fought to prevent me from being captured.
Oh, you speak of a kingdom. Therefore, you must be a king. Are you a king?
I am. I was born for one purpose. To bear witness to the truth. All who can accept the truth hear my voice.
And what is the truth?
Thank you.
μουσική υποβάλλει την εξώκοσμη παρουσία του Ιησού όταν μετά από το βασανιστήριο εμφανίζεται με αργά βήματα. Ένα φως τον λούζει και ο Πιλάτος δεν μπορεί να μιλήσει, κοιτάζει απλώς και η μουσική τρέμει.
Ecce homo. Behold the man. Well, what have you got to say for yourself now? Speak!
You would have no power over me if it had not been given you from above.
Οδηγούμαστε πλέον προς τον Γολγοθά, όπως ακούτε. Ο Μίκλος Ρόζα σε μια αντίστοιχη σκηνή δημιούργησε το βηματικό μοτίβο με τα τύμπανα, το οποίο υιοθετεί και εδώ ο Μωρίς Ζαρ. Και μετά τις τελευταίες κουβέντες του Ιησού, εννοείται ότι το σκηνικό οδεύει πλέον προς την τελευταία σκηνή του δράματος, με τα κόρνα να τραγουδούν το θέμα. Καταπληκτική αυτή αφαιρετική μουσική βρίσκει τον Ιησού στο Σταυρό και αναπνέει μαζί του τις τελευταίες του ανάσες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω τη μαρτυρία του Ernest Borgnine, όπως την αφηγείται, προσπαθώντας να παίξει το ρόλο του εκατόνταρχου που, κοιτώντας τον Ιησού από ψηλά, δεν μπορεί να συμβιβαστεί και συγκινείται. είπε στον Τζεφιρέλη, τον παρακάλεσε για να μπει στο πνεύμα, να υπάρξει κάποιος που να του πει τα λόγια τα τελευταία του Ιησού στο Σταυρό. Δεν υπήρξε κάποιος και του λέει ο Τζεφιρέλη, θα το κάνω εγώ. Την ώρα που έβλεπε αυτό που συνέβαινε πάνω στο Σταυρό με τον Ρόμπερτ Πάουελ, άκουγε τον Τζεφιρέλη από μακριά να του απαγγέλει τα τελευταία λόγια από το Ευαγγέλιο την ώρα που τον κινηματογραφούσε, και είχε δίπλα του την Αν Μπάνκροφτ. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον να το ακούσουμε τον ίδιο να το λέει.
I had been watching this man, Zeffirelli, work with his actors, and you could see when he did this, when he did the Last Supper, I was there right at the very edge, and I'm looking, and these fellas are sitting there, and this man was playing Jesus Christ. And suddenly I realized what I was watching. It's amazing. Well, it finally got to me, and it was kind of a misty day, and he had cameras all over the place, and he was going to shoot.
Ήταν ομιχλώδης ημέρα, είχε κάμερες παντού, και έπρεπε να παίξει το δικό μου ρόλο. Εγώ ήμουν ο πρώτος χριστιανός. Ήμουν πράγματι ο πρώτος χριστιανός. Οπότε.
I'm getting into the part of it, you know what I mean? I'm standing there with my helmet on and everything else. And I'm getting closer and closer, and I'm saying to myself, well, I'm just kind of working things up.
Προσπαθώ να σκεφτώ σαν Ρωμαίος.
Δεν μου
αρέσει αυτό που συμβαίνει. Δεν μ' αρέσει σαν άνθρωπος αυτό το οποίο συμβαίνει ως Ρωμαίος στρατιώτης. Σκέφτομαι μέσα μου ότι θα ήθελα να γυρίσω πίσω στο κτήμα μου, να φύγω από το στρατό. Αρχίζω και μπαίνω στο ρόλο.
Just quit all this business and take my rewards and go home. And just before we got started shooting, I said to Zeffirelli, sir, would you mind reading? Would you have somebody read what the good Lord said before he passed away? He said, I'll do it, I'll do it. Okay. So we did it. And roll cameras. I kept looking up at that fella.
Άρχισα να τον κοιτάζω και διάβαζε και λέει, δεν ξέρουν τι κάνουν, συγχώρεσέ τους πατέρα. Και με τα μάτια μου βλέπω το κεφάλι να πέφτει και αρχίζω να κλαίω, να γεμίσει τα ποτήρι τα δάκρυα. Δεν το πιστεύει κανείς.
Man, I was so emotionally carried away. And I looked, and there's Aunt Bancroft crying with me. She wasn't even in the shot, but she was crying with me. Everybody's crying. And Zeffirelli says, okay, cut. Very good, very good. Okay for the camera up there, okay for the... Okay. He said, Ernesto, he said, do you think you could do it with... Again, with less tears.
Και ο Τζεφιρέλη δεν πίστεψε. Νομίζω ότι έπρεπε να έπαιζε ο Μπρουγκνάιν, ενώ πραγματικά έκλαιγε, και η Αν Μπάνκροφτ δίπλα του. Και αυτή είναι η μυσταγωγία που δημιουργεί μια τέτοια αφήγηση. Μάλιστα, η πιο συγκλονιστική στιγμή, όπως ακούσατε για τον Μπρουγκνάιν, είναι τη στιγμή που λέει άφησε αυτή ουγαρίδα στην πίουση.
Father, forgive them. They know not what they do.
Father.
Και έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος αυτής της αφήγησης. Η Ανάσταση, έτσι όπως την αρχικά σκέφτεται ο Τζεφιρέλη, δεν υφίσταται με την φυσική παρουσία του Ιησού. Υπάρχει ο απόϊχος της μουσικής και το επίγραμμα ότι όλα τώρα αρχίζουν. Ας είναι έτσι λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη που μας συντρόφευσε σε αυτές τις δύο εβδομάδες που και τρίτη η σημερινή που αφηγήθηκαμε μαζί την πορεία του Ιησού με διάφορους τρόπους, διάφορες μουσικές, διάφορες ταινίες και ολοκληρώσαμε σήμερα το τρίπτυχο αφιέρωμα στην επική εμβληματική ταινία του Τζεφιρέλη, ο Ιησούς της Ναζαρέτ, από τη Ναζαρέτ και τη μουσική του Μωρίς Ζαρ. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι.